Broers en susters, kom ons lees saam uit Matteus hoofstuk 2. As jy kyk na Matteus hoofstuk 2, hier kry jy die kontras Herodes Jesus wat hier begin en hy loop dwarsdeur tot in hoofstuk 28. Ons gaan lees vanaf vers 3. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom, dit is die Joodse leiers, hewig ontstel. Hy het die priesterhoofde en die skrifgeleerders van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea. Want so is dit deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vastgestel wanneer hulle die ster gesien het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat weet my, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. As jy dan kan kyk na vers 13, na hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe. En bly daar, totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek. En daar gebly tot die dood van Herodes, soos vervul wat die Here deur sy profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekijkers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe die soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekijkers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. 'N gekerm word in Rama gehoor, 'n gehuil en groot jammerte. Rachel treur oor haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe. Want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nazareth. So is vervul wat deur die profete gesê is, hy sal 'n Nasareener genoem word. Broers en susters, ons gaan hierdie geleesde gedeelte saam oordink. As jy net in jou gedagtes vashou aan vers 6, so die tweede gedeelte. Uit jou Bethlehem sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En dan moet jy dit, die hele evangelie Matteus moet jy altyd lees saam met die laaste verse. En dit is wie Christus is vanaf hy gebore is soos wat hy hier aangekondig word. Vers 16, hoofstuk 28, die 11 disciples het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hoewel party getwyfel het, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense by my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons lees tot sover saam en ons oordenk hierdie skrifgedeeltes vanaf hoofstuk 2 vers 6. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, in hierdie geleesde gedeelte wil ek u graag in die adventtyd laat fokus op hierdie woorde wat u hier hoor. Uit Bethlehem sal 'n leier voortkom wat vir sy volk Israel 'n herder sal wees. Dan hoor u in hierdie gedeelte, en dis woorde wat Christus later gebruik as hy praat oor die geestelike leiers, politieke leiers, en ook die Joodse godsdienstige leiers in Jerusalem. Die tema, die groot saak, die openbaring, hoe Christus die Here is, hoor u, Christus is ons herder in hierdie wêreld, vol verskeurende wolwe. Dit begin met die geboorteverhaal en het eindig met Christus' verhoging. Christus is ons herder in 'n wêreld vol verskeurende wolwe. Broers en susters, die eerste Kersfees was nie kindervriendelik. Ons maak van Kersfees 'n kinderfees. Die wyse waarop Matteus Christus se geboorte en die geskiedenis rondom sy geboorte aan mekaar koppel, wys een ding. Hierdie eerste Kersfees, die eerste viering oor die openbare aankondiging van Christus se geboorte, was baie bloederig. Die wyse waarop hierdie openbare boodskap die eerste keer gevier is, is deur Herodes die grootste se moord, se staatsmoord. Van al die kinders, so om en by 3 jaar en jonger, in die hele gebied rondom Bethlehem en in Bethlehem self. Daarom hoor u nie in die evangelie Matteus, in Bethlehem die gesang van engele, prys die Here in die allerhoogste hemel nie. Jy hoor die gekerm, die gehuil en die geweeklag van 'n gemeenskap wat in rousmart is, want die seentjies is doodgemaak. En daarom moet die krag van die geboorte van Christus in hierdie gedeelte hoor. Dit is die openbare tyding van die herder van die kerk wat gebore word binne staatsgeweld. Broers en susters, hoekom? Want die evangelie Matteus wys dat met Christus se geboorte is die diepste en die mees gewelddadigste magstryd binne en tussen mense teenoor God in hierdie wêreld begin. Christus se geboorte in Matteus word met hierdie woorde aangekondig. Hierdie kind, hierdie seun is Immanuel. Hy is God by julle. En dit wil sê die vervulling van die beloftes wat in die Ou Testament aan Abraham en Dawid gegee is. En daarom, as Christus gebore word, dan word daar gesê, jy's Immanuel. En die slot van die Matteus evangelie sê weer, Christus is Immanuel. In hierdie woorde, Christus sê, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde, seun van Dawid. En daarom is ek Christus, is ek God by julle. Ek is Immanuel by julle. Bedoelende die een wat God verlaat aan die kruis gesterf het. En daarom is ek julle herder. Ek is God by julle, herder, in julle plek gelei, verneder en gekruisig. En aan my is alle mag oor julle gegee, om julle herder te wees. En ek lei julle en leer julle in hierdie wêreld. Broers en susters, omdat Christus hierdie magsposisie in die kerk inneem binne in hierdie wêreld, herder, word Kersfees in Bethlehem 'n bloedbad. Hoekom? En dan moet jy weer teruggaan na 'n woord wat Christus gesê het. Christus het oor hierdie, sê maar, owerheid, gemeenskap, staatsgeweld, het hy gesê, die magtiges van hierdie wêreld speel baas oor julle, deur geweld teen julle te gebruik. En dan kom julle, en julle noem hulle, ons weldoeners. Dis die typiese Stockholm-syndroom, kom ons vereer, kom ons verheerlik, hulle wat ons met geweld kan seermaak. En daarom kom, as jy moet mooi die logika van Herodes hoor, hoekom maak hy die seentjies dood? Wat wys hy vir Israel? Hy wys vir hulle, julle het net een herder. En as daar iemand is wat julle as 'n weldoener moet glo, En as julle iemand is wat julle as 'n weldoener moet aanbid en vereer, dan sit ek. Daar is nie 'n ander een. Broers en susters, en daarom is die vraag, wat te doen Herodes in Jerusalem? En eintlik daarmee saam met al die geestelike en politieke magtiges, al die gemeenskapsmagsfigure van paas, maas, deur onderwysers tot in die owerheid. Wat doen hulle met die herder van Bethlehem? Die evangelie wys dit uitdruklik. Herodes maak van die koning van Bethlehem, gebore in die stad van die koning Dawid, die nuwe seun van Dawid, die koning, die herder van die kerk, maak hy 'n vlugteling in Egipte. En jy moenie dink die woord Egipte is toevallig hier genoem nie. Egipte is die simbool van godverlatenheid in menslike terme. Dis waar jy vir 400 jaar stene maak vir Farao wat glo hy is God. Vir 'n Farao wat vir jou sal wys jy het nie 'n God nie. En ek sal vir jou in hierdie godverlatenheid sal ek met jou doen wat ek wil. Herodes maak van koning Jesus 'n vlugteling in Egipte. Wat maak Herodes se seun? Hy word hy Archelaus genoem. Hy word ook in die Griekse wêreld Antipas genoem. As Christus die koning van die Jode, gebore in die stad van Dawid, terugkom na Israel toe, wat maak Herodes se seun met Jesus? Hy maak hom 'n handlanger van 'n timmerman in 'n dorpie Nasaret. Nou as jy wil weet wat die woord Nasaret in die Bybel beteken, dan is dit baie soos Lewoe. Ek ken die uitdrukking, as iemand vir jou vra waar bly jy, sê ek bly in Lewoe, en vra hulle vir jou waar is dit. Nou as jy vir iemand in Israel gesê het, ek kom van Nasaret, en hulle gevra waar is dit. So godvergete, verlate, irrelevante plek, dat almal eers moet vra, noem vir my 'n belangrike plek naby Nasaret, dat ek nie kan weet waar is dit. Wat maak Herodes van Jesus? Hy maak van hom 'n ambagsklerk in 'n godvergete dorp. Wie is nou die herder van hierdie volk? Daarom het jy hoor, dit is die kontraste wat hier afspeel. Wie is julle herder? En Herodes sê, hier in Jerusalem, hier in hierdie gemeenskap, hier in hierdie land is ek julle herder. En ek sal julle kindertjies doodmaak sodat julle op julle knieë gaan en weer vir my sê ons vereer u. Ons weet dit is net u besluit oor ons, net u sorg vir ons, help ons asseblief. Dis een manier. Een manier om na Christus te kyk is om te kyk wat maak Herodes van Jesus Christus. God verlate, God vergete man binne hierdie magsgebied waarna hy koning is. Die ander manier om Christus te ken en om te sien vir wie hy is, broers en susters, ons om te kyk wat maak sy vader met hom. En dis die kontraste in die teks. Want twee keer word daar gesê, so is vervul, en hierdie vervulling beteken nie 'n toekomsvoorspelling. Hierdie vervulling beteken, so is vervul wat God gesê het, hoe God gaan wees, in dit wat Christus is. En daarom is die vraag wat jy na die teks toe moet bring is, wie bepaal Jesus se identiteit? Wie bepaal wie is Jesus? Wie maak van Jesus wat hy is? Wie gebruik Jesus vir wie hy is? En wie laat Jesus doen wat Jesus is? Is dit Herodes? Of is dit God die Vader? En dan kry jy, as Herodes hierdie magsbelles vier, daai kindjie is of dood, maar gelukkig is hy nou maar net 'n vreemdeling in 'n godverlate land. Dan kom God die Vader en sê, so het ek my seun geroep. Uit Egipte het ek my seun geroep. En daarmee kry jy die vervulling van die profesie. Israel kan nie die Here se beloftes dra nie. Israel kan nie die Here se beloftes waarmaak soos hulle geroep is uit Egipte nie. Christus word die nuwe draer. Hy word die nuwe Here en hy word die nuwe Christus vir al die beloftes wat God gesê het, so sal ek vir julle God wees. Wie maak Christus wat hy is? Herodes wat hom laat vlug na Egipte? Of die Vader wat hom roep as sy seun om die vervulling van God se beloftes waar te maak? Wie maak Christus wat hy is? dieselfde. Wie maak Christus wat hy is? Herodes Antipas of Archelaus, wat hom 'n ambagsklerk, hy is nie eers self die timmerman nie, sy pa is die timmerman en hy is die handlanger. Die koning wat hom 'n handlanger maak, of die Here wat dan met die vervulling kom en sê, so is beloof dat hierdie Here sal Nasareëner wees. In die vernedering, om in die plek van sondaars te gaan staan, sal hy die herder van sy kerk word. En met die woord Nasareëner word daar gesê, vernederd van geboorte uit Egipte tot aan die kruis om te sterf vir sondaars. So wie maak Christus wie hy is? Herodes in Jerusalem of sy vader in die hemel? Broers en susters, daarom staan ons ook voor hierdie werklikheid. Wie is Christus vandag? Ons is besig om na die Kersfeestyd toe te gaan. En gewoonlik doen ons dit, en dit is nie verkeerd nie, ons moet dit doen, ons kan dit doen, ons moet dit so ervaar. Maar ons moet oppas vir sentimentaliteit. En ons moet oppas vir soort van 'n nostalgiese teruggryp na 'n verlede, omdat ons nie meer kan sien vir die tyd waarin ons leef nie. Hierdie Kersfees, wat ons hierdie jaar vier, is 'n bloederige ding. Hoeveel van ons gemeentelede is aangevolg? Hoeveel van ons gemeenskap is hier rondom die berg vermoor? Is 'n bloederige kerk. Hoeveel van ons moet ons besittings afstaan en ons eiendomme verloor, ons inkomste, ons oeste, want dit word geplunder met geweld. Dis gewelddadig, dis bloederig. Hoeveel van ons eie menswees is besig om te verlore te gaan, omdat ons net nie onsself meer mag wees nie. Hoeveel geleenthede is ons kinders besig om te verloor, want hulle mag nie geleenthede kry wat pas by hulle ywer, hulle vaardigheid en hulle toewyding. Mag dit nie kry nie. Dis 'n bloederige tyd, en daarom is dit ook 'n bloederige Kersfees. En hierdie Maxwellus moet jy vir jouself vra, wat is besig om hier te gebeur? Ons kan nou, soos wat almal dit probeer goed praat, sê, dis nou maar net onervarenheid, en ons moet nog net regkom, is 'n oorgangstyd. Dis een moontlik. Die ander moontlikheid klink so. Julle moet leer wat ek vir julle sê. Want in my is alle mag op hemel en op aarde gegee. En ek gaan altyd hier by julle wees. Herodes die Grote. Broers en susters, en dis die boodskap wat ons moet kry in hierdie bloederigheid. Julle moet leer. As jy nie die gewelddadiges vereer as jou weldoeners nie. As jy nie begin glo in die goedheid wat hulle wat jou plunder nie. Dan sal die geweld net groter word. Want jy moet leer. Aan my is alle mag gegee op hemel en op aarde. As ek in hierdie posisie is, dan luister jy as ek praat en jy doen wat ek sê. As jy dit nie doen, weer Bethlehem. Hoe vier 'n mens Kersfees in so 'n bloederige tyd? Die een manier, dit gaan oor hoe jy Christus ken en ontdek. Broers en susters, as jy Christus so sien, Christus is nou 'n godverlate figuur iewers in Egipte. Hy moet vlug. Waar pas hy nog in hierdie gemeenskap? Hy pas nie in hierdie gemeenskap nie. Ons het hom in Egipte toe gestuur. Waar pas Christus nog in hierdie gemeenskap in? Hy's 'n handknegg vir 'n ambagsman. Dis die enigste plek wat ons nog voor hom het. U moet nie die minagting wat op die oomblik op die kerk en Christus uitgestort word minag of misken of ontken of nie raak sien. 'n Minagting wat so klink. Hoe word jou Christus en Christus se identiteit bepaal? Hoe word bepaal wie jy is en wie Christus is? Hoe word bepaal waarvoor jy gemaak is en waarvoor jy bestem is en wie na jou gaan kyk en wie vir jou gaan stor? En die antwoord klink so: as jy na hierdie magtigheid kyk, het jy en jou kerk en jou God nie 'n toekoms as jy nie glo in jou weldoeners. Dis een manier. Dan moet ons Kersfees met hierdie kinderlikheid gaan vier. Wie se kinderlikheid? Ons kinderlikheid teenoor alles wat oor ons kom. Of ons kan Christus op 'n ander manier ontdek. Wat het die Vader met hom in Egipte gedoen? Hy het hom geroep as sy seun. As die draer van die beloftes, omdat Israel nie die draer kan wees nie. As die vervuller van die beloftes van God, omdat Israel dit nie kon wees nie. Dis wat God met Christus doen. Hoe moet jy Christus ontdek? Jy moet hom ontdek as die een wat, hoekom is hy die onopsigtelike vernederde een in Nasaret? Want dis deur sy lyding en vernedering. Hy is die enigste God verlate mens, sodat hy God met ons kan wees. Broers en susters, die wyse waarop jy Christus ontdek, bepaal hoe jy God verlate is. As jy Christus ontdek, as die figuur wat die magtiges kan hom uitstoot, sodat hy daar iewers iemand op die rand van die samelewing is, doen dit. Dan moet jy net vra wie is God verlate. Want hierdie Here is God met ons. En hierdie Here is die Herder, wat jou skuld en jou oordeel van God so dra, dat God self met jou God is. En hy as God, die belofte en die raad wat hy vir jou lewe het, met jou vervul, deur die geweldenare en die verskeurende wolwe van hierdie gemeenskap. Dit is wie God, wie Christus, vir sy kerk is, en wie is dan God verlate. Herodes het sy eie 3 seuns doodgemaak net voor hy dood is, omdat die ou man nie kon aanvaar dat iemand na hom koning kan word. Wie is nou God verlate? Jou eie seuns doodmaak, sodat jy net nog 5 maande kan regeer. Wie is nou God vergeet? Gemeenskap oorgegee aan die geweld van die weldoeners wat hulle vereer omdat hulle bang is vir hulle. As jy het hierdie vrees glo, alles is goed en alles word goed bedoel, wie is nou God verlate? Daarom moet jy hoor, in die bloederigheid van Bethlehem het God sy raadsplan so vervul dat hy sy kerk se herder geword het, en hy is sy kerk se herder. En daarom mag ons in hierdie bloederige tyd hierdie fees vier. Jy sê nie vir my wat ek moet doen. En jy leer my nie. Ek het 'n herder wat my leer. Sien jy wat by my is en vir my kyk en my sorg nie. Ek het 'n herder wat vir my na my kyk en vir my sorg. En jy het nie alle mag op jou manier op aarde nie. Jy is maar net 'n dienaar. Christus, my Here, het alle mag op hemel en op aarde. En daarom aanbid ek hom. Ek vrees jou nie. Kom, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, die aankondiging van u herderskap het geweld in hierdie wêreld ontketen. Here, geweld wat wil keer dat mense God aanbid. Here, in hierdie wêreld is u een van die afgode wat u moet gedra soos een van die afgode. Here, in hierdie wêreld is u een van die simbole wat met rituele, Here, bewierook, bevlam, Here, en met lippe gesoen kan word. Maar u mag nie God wees nie. Want op hierdie aarde behoort alle mag op hemel en aarde aan mense. Here, dankie dat u nie u self laat maak wat mense van u dink. Here, dat u u raadsplan nie verander omdat mense vir u 'n ander plek gee as wat u verdien nie. Here, dankie dat u as God so God is. Dat u deur die verskeurende wolwe van hierdie wêreld nog steeds die goeie herder is. Here, dankie dat u vir ons sondaars 'n goeie herder geword het. Here, dankie dat ons nie uitgelewer is om alle mag op hemel en op aarde aan mense toe te dig, omdat ons van u vervreem en verlate is. Omdat ons nie 'n keuse het nie, want ons weet dat in ons harte kan ons nie God ons Vader noem. Here, dankie dat u 'n lig in hierdie wêreld gebring het, dat deur die geweld van mense u u raadsplan vervul. Hou ons vas in hierdie tyd. Here, gee dat as ons stikkend geslaan, as ons geroof, as ons gemoor word, dat ons nie die God verlatenheid as boodskap wat hulle vir ons gee sal aanvaar nie. Here, dat ons nie die God vergetenheid van die bedoeling van wat met ons gedoen word sal glo nie. U is God met ons. Aan u is alle mag op hemel en op aarde gegee. Here, vervul u raadsplan met ons. Here, lei ons en leer ons hoe om u as herder te volg tussen hierdie verskeurende wolwe. Amen. Broers en susters, ons gaan die kollekte by die deure opneem. Kom ons sing saam van lied 477. Lied 477, kom ons vereer Christus as die Here en Herder van sy kerk, en kom ons doen dit met al twee die strofes. Kom ons staan.